Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi proroka Nemije u Svetom pismu Staroga Zaveta u 7. poglavlju i govorimo o rodoslovu koji je istovetan sa onim objavljenim u 2. poglavlju Jezdrine knjige. U Svetom pismu imamo nekoliko rodoslova. U 1. knjizi Mojsijevoj u 49. poglavlju nabrojano je 12 plemena. U 2. knjizi Samuilovoj u 23. poglavlju nalazimo spisak Davidovih junaka. Prvih nekoliko poglavlja 1. knjige Dnevnika također predstavlja spisak imena. Nemija u 3. poglavlju nam daje još jedan spisak. Rimljanima poslanica 16. poglavlje sačinjeno je od spiska ljudi. Jevrejima 11. poglavlje također nabraja one koji su bili verni. Za nas to su samo imena, ali Bog pamti svakog pojedinca i njihova imena beleži u Jagnjetovoj knjizi života. Sinova Azgadovih 2322. Ko je bio Azgad? To je bio čovjek odveden u vavilonsko ropstvo. Tokom tih 70 godina, plus još nekoliko godina više, njegova porodica se umnožila. Sada je bilo 2322 potomka, od kojih je svaki mogao da kaže ja sam Azgadov rođak. Kada bi neko od njih želeo da dokaže da je Izraelac, rekao bi Azgad je bio moj pra 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 pradeda. Znam ko sam. Danas ima ljudi koji kažu pa ja mislim da sam Božije dete. Ili nadam se da sam Božije dete. Prijatelju, možeš da znaš da jesi Božije dete. Prva poslanica Jovanova 5. poglavlje 12. stih kaže sljedeće: ko ima sina, ima život. Ko nema sina Božijeg, nema života. Ako si poverovao u Gospoda Isusa Hrista kao u svoga spasitelja, onda imaš njega i imaš život. Ako ne veruješ onome što on govori, nazivaš ga lažovom. Ako si poverovao u Hrista, imaš život na osnovu autoriteta Božje reči. Boga je zapisao. Azgadov sin je mogao da kaže, znam ko sam, vidi, moje ime je zapisano. I ovi dođoše iz Tel Meleha i Tel Arise, Heruv, Adon i Imir, ali ne mogaše pokazati otački dom svoj i seme svoje, edali su od Izraela. Bilo je i onih koji nisu mogli da dokažu da su Izraelci. Rekli bi, mi mislimo da smo Izraelci, nadamo se da jesmo, trudimo se da budemo. Misliti, nadati se i truditi se, ovo ih nije načinilo Izraelcima, nije im pomoglo. Morali su da znaju ko su. Kada nisu uspevali da pokažu svoje poreklo, bili su odstranjivani. Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađe, zato biše odlučeni od sveštenstva. Oni nisu mogli da pokažu svoje poreklo. Ne samo da treba da budeš spasen, nego to treba da znaš, prijatelju. I zapreti im Tirsata da ne jedu od svetinje na svetinjama dokle ne nastane sveštenik sa Urimom i Tumimom. U to vreme se sveštenstvo proveravalo Urimom i Tumimom na oplečku sveštenika. Tako je prvosveštenik utvrđivao Božiju volju. Za to vreme Bog je to obezbedio. Danas Božiju volju određujemo kroz njegovu reč. Ona nam govori o tome kako možemo da imamo večni život. I tako se naseliše sveštenici i leviti vratari i pevači i ljudi iz naroda i netineji i sav Izrael u svojim gradovima. I kad dođe 7. mjesec, sinevi Izraelovi behu u svojim gradovima. Ovo je posljednji stih u poglavlju. Izraelci su se vratili u svoju zemlju. Pod Nemijinim vođstvom urađen je veliki posao, ali posao nije završen. Ima još da se radi. Poglavlje 8. Tema. Jezdra predvodi veliko i značajno čitanje Biblije. U prethodnom poglavlju smo vidjeli da je Nemija, nakon što je postavio odgovarajuću stražu u gradu, postavio pevače. Želeo je da Jerusalim bude ispunjen Gospodnjom radošću. Zatim je poveo veliko čitanje Biblije, koje je od suštinskog značaja za probuđenje. Tada se skupi sav narod jednodušno na ulicu koja je pred vratima vodenim. I rekoše Jezdri književniku da donese knjigu zakona Mojsijevog koji dade Gospod Izraelu. Jezdra biva pozivan da donese knjigu Mojsijevog zakona. Održat će se veliko i značajno čitanje Biblije. I donese Jezdra sveštenik zakon pred zbor, u kome behu ljudi i žene i svi koji mogahu razumeti, prvoga dana 7. mjeseca. Zapazi da su se okupili samo oni koji mogahu razumeti. To znači da je sigurno bilo neko obdanište za bebe koje su plakale. Možda je Nemija brinuo za njih, ne znam, ali su sprovedene dobre pripreme. Pa oni koji su se okupili mogli su da se koncentrišu na ono što se čitalo. I čita je na ulici koja je pred vratima vodenim od jutra do podne, pred ljudima i ženama i onim koji mogahu razumeti. I uši svemu narodu behu obraćene ka knjizi zakonskoj. Ne znam gde bih mogao da nađem zajednicu koja bi me slušala dok čitam iz Svetog pisma od jutra do podne. Ja imam teškoću da ih privolim da me slušaju 45 minuta. Kada slušaju moje propovedi, imaju isti utisak kao one starice koje su jedne nedelje pre podne izlazile iz crkve. A jedna od njih je rekla, propovednik stvarno dugo propoveda. A njena prijateljica je odgovorila, ne, nije dugo propovedao, samo je izgledalo kao da dugo propoveda. Za većinu ljudi propoved od 45 minuta izgleda kao dugo vreme. Međutim, Izraelci koji su se okupili da slušaju Božiju reč, stvarno su za nju bili zainteresovani. 70 godina su bili u ropstvu, pa nikada pre nisu čuli Božiju reč. Za njih je ovo bilo novo iskustvo. A Jezdra književnik stajaše na mestu povisoku, koje behu načinili od drveta za to. I do njega stajaše Matatija, i Sema, i Anaja, i Urija, i Helkija, i Masija s desne strane, a s leve Fedaja, i Misailo, i Malahija, i Asum, i Asvadana, Zaharija, i Mesulam. Sa Jezdrom je stajalo ovih 13 ljudi. I otvori Jezdra knjigu na vidiku svem narodu, jer beše više svega naroda, i kad je otvori, usta sav narod. Kada je Jezdra otvorio Božju reč, svi su ustali i stajali sve vreme dok se čitalo. Dok su slušali od jutra do podneva, nisu imali udobne klupe na kojima su sedeli. Prvo je trebalo proslaviti Gospoda. I Jezdra blagoslovi Gospoda Boga Velikog, a sav narod odgovori amin, amin, podigavši ruke svoje, pa se saviše i pokloniše se Gospodu licem do zemlje. Ovo znači da su ljudi pali na sve četiri, pod znacima navoda, i da su čelom dotakli zemlju. U to vreme su tako slavili Boga. I Jezdra blagoslovi Gospoda Boga Velikog. A Isus i Vanije i Servevija, Jamin, Akuv, Savetaj, Odija, Masija, Kelita, Azarija, Josavad, Anan, Felaja i drugi leviti poučavahu narod zakonu i narod stajaše na mestu. Ovde sada imamo još jedan spisak vrlo važnih ljudi. To su ljudi koji će okupljenom narodu objasniti Božju reč. I čitahu knjigu, zakon Božiji, razgovetno i razlagahu smisao, te se razumevaše šta se čitaše. Ovaj veliki skup ljudi održao se kod vodenih vrata, unutar jerusalimskih zidina. Ljudi nabrojani u 7. stihu bili su postavljeni među narodom. Jezdra kao književnik pročitao bi određeni deo iz zakona, a zatim bi zastao dok je svako od ovih ljudi postavljenih među okupljenim narodom pitao svoju grupu. Da li ste razumeli ovo što je pročitano? Verovatno je većina potvrdno klimnula glavom. Možda su neki podigli ruku i rekli, ne razumemo sasvim šta to znači. Tada bi čovek određen toj grupi objasnio pročitani deo zakona. Potom bi Jezdra čitao sledeći deo zakona. Onda bi zastao dok ljudi postavljaju pitanja, a učitelji im odgovaraju. Pitam se šta bi se desilo da ovakvo veliko čitanje Biblije imamo u našim današnjim crkvama. Neko bi mogao da ustane i pročita Božju reč. Mogao bi da postaviš ljude po zajednici koji bi objašnjavali bilo kakva pitanja koja postoje u vezi sa onim što je pročitano. Pretpostavimo da je pročitano prvo poglavlje poslanice Efescima. Ne bi trebalo dugo da čitaš, već bi iskrsao problem. U 4. stihu prve poslanice Efescima piše, jer nas je u njemu izabrao pre stvaranja sveta. Ovo bi odmah izazvalo pitanja, šta to Pavle pod ovim podrazumeva? Da li je ovo učenje o Božijem unapred utvrđenom izboru? Kakva je to doktrina? Možda bi ovako velika čitanja Biblije u našim crkvama vodila u probuđenje. Ovo je u Neemijinoj knjizi baš do toga dovelo. Čitanje zakona, postavljanje pitanja i pružanje odgovora dovelo je do toga da narod shvati zakon. Stajali su na svojim mestima, a kada bi iskrslo nešto što nisu sasvim razumeli, to bi im se razjasnilo. Lično verujem da celo sveto pismo treba ovako poučavati i da svaki nejasan stih treba objasniti. Ne slažem se sa tim da se uzme tekst i da se propoveda evanđelje iz njega. Baš zato je tako malo interesovanja za Božju reč. Nisam siguran, ali mislim da nije dobro uzeti tekst ili temu iz Biblije, a onda zaroniti u dubinu bez ideje da se opet vrati na pismo i da se da objašnjenje. Verujem da Bog želi da čitamo sveto pismo i da se trudimo da je objašnjavamo tokom čitanja. Postoji još jedna lekcija za nas u Neemiji u 8. poglavlju i u 8. stihu. U propovedanju se koriste mnogi metodi. Postoji psihološki pristup, pristup učenih ljudi, a mnogi pristupaju i drugim dodirnim, bliskim temama. Jedna draga vernica je predsjedniku teološkog fakulteta rekla da me je slušala kako poučavam Bibliju stih po stih. On joj je vrlo nemarno odgovorio, to jeste jedan od načina na koji se to radi, pretpostavljam, ali to sigurno nije učen ili naučni način, podesan način za propovedanje. Eto, mene Bog tako vodi da to radim, a ja verujem da to jeste biblijski metod. To je baš bilo ovako. I čitahu knjigu, zakon Božiji, razgovetno i razlagahu smisao, te se razumevaše šta se čitaše. Treba da razumemo ono što Bog govori u svojoj reči. Imam priliku da govorim na mnogim mestima. Zato sam slušao kako se sveto pismo čita na sve moguće načine. Povremeno neko od braće ustane i pročita iz reči Božije bez ikakvog posebnog akcenta. Čita je tako kao što ona jeste, Božja reč. Ali suviše često neko ustane, zagnjuri glavu dok čita, tako da ga niko već od trećeg reda dalje ne razume. Neki mrmljaju reči. Neemija 8. poglavlje 8. stih kaže da su oni razumljivo i razgovetno čitali. Tako je Bog želeo da se radi. Jezdra i ostali nisu imali kurs iz omiletike ili javnog govora, ali su verovali da to jeste Božja reč i kao takvu su je čitali. Moje je mišljenje da Bog od nas očekuje da na taj način vodimo službu. Meni nije važno koliko glasno solista peva, ili koliko lepo pijanista svira, ili koliko je poruka probranim rečima izgovorena. Ako se Biblija ne čita razgovetno, i ako se njen smisao ne prenese tako da je ljudi razumeju, služba nije ni od kakve koristi. Bog želi da se razume ono što se čita iz njegove reči. Potom Nemija, koji je Tirsata, i sveštenik Jezdra, književnik, i leviti koji naučavahu narod, rekoše svemu narodu: ovaj je dan svet Gospodu Bogu vašem, ne tužite ni plačite. Jer plakaše sav narod slušajući šta govori zakon. Mnogi od ovih ljudi nikada pre nisu čuli Božju reč. Razgovetno i jasno čitanje i poučavanje zakona dovelo je do toga da su se oni uverili u svoj greh. To je izazvalo burni izliv emocija i suze pokajanja. Moguće je da ih je to pokrenulo i da plaču od radosti, jer su bili toliko dirnuti. I reče im: idite i jedite pretilo i pijte slatko i šaljite delove onima koji nemaju ništa zgotovljeno, jer je ovaj dan svet Gospodu našem. Zato ne budite žalosni, jer je radost Gospodnja vaša sila. Za tebe je ovo društvena služba. Ovo je društveno evanđelje. Prijatelju, ako ti Božja reč nešto znači i ako nešto dobijaš iz nje, to će te podstaći da izađeš i nekome nešto lepo i dobro učiniš. To će te, također, podstaći da učiniš nešto dobro za Boga. U Kaliforniji pričaju neobičnu priču, koja je nastala na osnovu one priče o mladom skautu, koji je hteo da učini dobro delo i da pomogne starici da pređe ulicu. Priča kaže da je u ovdašnjim krajevima, za starije ljude penzionere, neko došao sa novom vrstom vitamina, koji je bio tako efikasan da je starica pomogla dvojici skauta da pređu ulicu. Prijatelju, kažem ti, Božja reč je kao vitamin koji će učiniti da za uzvrat ti nekome učiniš dobro. Šaljite delove onima koji nemaju ništa zgotovljeno. Trebalo je da za siromašne učine nešto. Ne budite žalosni. Trebalo je da se raduju, jer je radost Gospodnja njihova sila. U Filipljanima u 4. poglavlju u 13. stihu apostol Pavle je rekao vernicima: sve mogu u onome koji me snaži. A zatim je u poslanici Filipljanima u 4. poglavlju u 4. stihu rekao: radujte se svagda u Gospodu, opet velim, radujte se. Pavle je vernicima govorio da je radost sam izvor njegove sile. Njena tajna je molitva, ali je njen izvor radost. Reč Božja treba da te učini radosnim. To je jedan od razloga zašto smatram da u crkvi nešto ne valja, onda kada te crkveno bogosluženje ne čini srećnim i ne predstavlja blagoslov tvome srcu. Tokom više od 21 godine u centru Los Angelesa u Kaliforniji u Americi, imali smo tu privilegiju da održavamo najveću službu usred nedelje u čitavoj zemlji. Na pouke je dolazilo od 1500 do 2500 ljudi. Posle službe sam imao običaj da izađem na prednji trem i da se rukujem sa ljudima koji su izlazili. Uvek sam mogao reći da li je čas biblijske pouke za ljude bio blagoslov ili nije. Ponekad su ljudi izlazili i nekako nešto promrmljali dok su se sa mnom rukovali. Odmah sam znao da to za njih nije bio blagoslov. A neki drugi bi prosto sijali dok su se sa mnom rukovali. Rekli bi: o, radujem se u Gospodu. Tada bih znao da je proučavanje Svetog pisma postiglo svoj cilj. Reč Božja treba da ti donese radost. To je jedan od razloga zbog kojeg je Jovan napisao svoju prvu poslanicu. U prvom poglavlju, 4. stihu, on kaže: "I mi pišemo ovo da naša radost bude potpuna." Bog ne želi da se malo zabaviš, on želi da ti stalno bude lepo dok čitaš i proučavaš njegovu reč. Proučavanje Božje reči treba da unese radost u tvoj život. Ako to ne čini, onda sa tim, prijatelju, suoči se, jer nešto je radikalno što ne valja u vezi sa tobom. Treba da priđemo Bogu u molitvi i da kažemo: "Gospode, želim da tvoja reč donese mom životu radost. Kakav god oblak da postoji, želim da se ukloni, da bih doživeo radost Gospodnju dok proučavam njegovu reč." To će od odlazaka u crkvu stvoriti radostan doživljaj. Nastavit će se.